Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երևանում եւ Ստեփանակերտում Կարմիր խաչի գրասենյակների մոտ ակցիաներ են անցկացվում։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են օժանդակել ավտովթարից զոհված աղջկա մարմինը Արցախ տեղափոխելու համար։ Ադրբեջանը ճանապարհը չի բացում։ Երևանի ավականու ընտրություններին ընթառաջ կլսեք, թե ինչ խնդիրներ են նշում մայրաքաղաքի բնակիչները։ Հանրությունը ցնցված է անչափահաս աղջկա նկատմամբ ծնողների դաժան քրեորեն պատժելի արարքներից։ Երիտասարդ գիտնականները հետազոտություններ են անցկացնում արհեստական բանականության ոլորտում։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հարցադրություններ, ռեպորտաժներ մարզերից, իսկ հիմա ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ստեփանակերտում ակցիա է անցկացվում Հայաստանում ավտովթարից զոհված աղջկա մարմինը Արցախ տեղափոխելու պահանջով։ Նախորդին ակցիա էր անցկացվել Երևանում Կարմիր խաչի գրասենյակի մոտ, Ադրբեջանը ճանապարհը չի բացում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածել, որոշում կայացողներին կոչ անելով փողզիչում գտնել եւ հնարավոր դարձնել Արցախ հրատապ անհրաժեշտ մարդասիրական մատակարարումների վերսկսումը։ Կարմիր խաչը մնում է աճող մարդասիրական կարիքներին արձագանքելու համար Լաչինի միջանցքում գործող միակ մարդասիրական կազմակերպությունը։ Բժշկական վերջին մատակարարումները կատարվել են հուլիսի 7-ին, իսկ սննդամթերքը հուլիսի 14-ին, ասված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանը ոչ միայն 8 ամսից ավելի շրջափակման մեջ է պահում Արցախի ժողովրդին և զրկում Հայաստանի հետ կապից, այլև ռազմական ուժի կիրառմամբ կամ դրա սպառնալիքով անընդհատ խոչընդոտներ է ստեղծում քաղաքացիական բնակչության կողմից իրենց առօրյա խնդիրները լուծելու հարցում, Facebook-ում գրել է Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Արդեն տևական օրերը Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի բնակիչները հացի խնդիրը լուծելու համար փորձում են հավաքել գյուղի միակ ծորենի դաշտի բերքը, սակայն մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից պարբերաբար թիրախավորվում են դաշտին մոտեցող մարդիկ և գյուղատնտեսական տեխնիկան։ Սարուշենի բնակիչները այսօր ևս զրկվել են իրենց հացի միակ աղբյուրը ծորենը հավաքելու հնարավորությունից, ընդգծել է Արցախի պետնախարարը։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ Կապանի օրվա առիթով ներկայացուցչական չվերթով այսօր Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից մեկնել է Կապան։ Նրանք շրջել են Սյունիք օդանավակայանում և ծանոթացել ստեղծված պայմաններին։ Ուկրաինայի Չեռնիգով քաղաքում այսօր առնվազն 7 մարդ է զոհվել, այդ թվում 6-ամյա երեխա։ Եվս 90 մարդ վիրավորվել է, երբ ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են քաղաքի կենտրոնը։ Վիրավորների թվում եւս 12 երեխա կա եւ ոստիկանության 10 աշխատակից։ Այս տվյալները հրապարակել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը, նշելով, որ քաղաքի կենտրոնը հրթիռակոծվել է, երբ մարդիկ գնում էին եկեղեցի կրոնական տոնը նշելու համար։ Ենթադրվում է, որ ռուսները բալիստիկ հրթիռ են արձակել։ Այսօր ավելի վաղ Զելենսկին ժամանել էր Ստոկհոլմ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր կնոջ հետ ժամանելով Ստոկհոլմ արդեն հանդիպել է Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսենի հետ։ Համատեղ մամուլի ասուլիսում Շվեդիայի վարչապետը առաջին հերթին ասել է, որ խորց հավակցություն է հայտնում Չեռնիգովի վրա Ռուսաստանի սարսափելի հարձակման զոհերի համար։ Դաժան այդ ակտը Շվեդիան դատապարտում է, ասել է Շվեդիայի վարչապետ։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան Շվեդիայի հետ բանակցություններ է սկսել Գրինփին տեսակի կործանիչներ ստանալու համար։ Անցած շաբաթ Շվեդիայի պաշտպանության նախարարը հայտնել էր, որ պլանավորվում է ևս 313 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային, որը ներառում է զինամթերք և նախկինում մատակարարված սպառազինությունների պահեստամասեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այցելել է Դոնի Ռոստով, որտեղ խորհրդակցություն է անցկացրել այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության խմբավորման շտաբու։ Նա լսել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովին և խմբավորման բարձրաստիճան այլ սպաների զեկույցներ։ Այս մասին օգոստոսի 19-ին հայտնում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Պուտինը այցելել է այն շտաբը, որը հունիսին խռովության ժամանակ գրավել էր Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով Նովգորոդի մարզի ռազմական օդանավակայանում մեկ օդանավ է վնասվել, ինչպես նաև տարածքում հրդեհ է բռնկվել, որը արագ մարվել է, տուժածներ չկան։ Մոսկվայից հյուսիսարևմուտք ընկած Նովգորոդի մարզը հարյուրավոր կիլոմետրերով հեռու է ռազմաճակատային գծից։ Մերիլենդ նահանգում ԱՄՆ-ի նախագահական Քեմփ Դեյվիդ նստավայրում տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի, Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիշիդայի և Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոկ Յոլի գագաթաժողովը։ Նրանք հայտարարեցին տնտեսական և անվտանգության կապերը ամրապնդելու և համագործակցությունն ընդլայնելու մտադրության մասին։ Այսօր մենք պատմություն ենք կերտում, անցկացնելով մեր երեք երկրների առաջնորդների առաջին գագաթաժողովը, ինչպես նաև պարտավորվելով յուրաքանչյուր տարի հանդիպել առաջնորդների մակարդակով, համատեղասուլիսում ասել է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը։ Գագաթաժողովի հիմնական հարցերից մեկը վերաբերում էր հարավ-չինական ծովում Պեկինի ապօրինի պահանջներին։ ԱՄՆ-ն և իր դաշնակիցները վտանգավոր և ագրեսիվ են համարել Չինաստանի վարքագիծը։ ԱՄՆ-ի, Ճապոնիա և Հարավային Կորեայի առաջնորդները համատեղ հայտարարություն են ընդունել, որտեղ նրանք նաև աջակցություն են հայտնում, վերահաստատում են Ուկրաինային աջակցելու իրենց հանձնառությունը Ռուսաստանի կողմից չհրահրված և դաժան ագրեսիայի դեմ։ Չինաստանի բանակը այսօր ռազմաօթային և ռազմածովային ուժերի մասնակցությամբ զորավարժություններ է սկսել Թայվանի շուրջ։ Հրամանատարության ներկայացուցիչ Շո Ինը ասել է, որ պարեկային զորավարժություններում մշակվում են ռազմանավերի և օթանավերի կոորդինացման գործողությունները, ինչպես նաև ծովային և օթային տարածքների վրա վերահսկողություն սահմանելու նրանց կարողությունները։ Նա ասել է, թե զորավարժությունները խիստ նախազգուշացում են Թայվանի անկախության անջատողականներին և օտար էլեմենտներին և նրանց սադրանքներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Նախորդին Երևանում մի խումբ քաղաքացիներ էին ակցիա իրականացրել Կարմիր Խաչի Հայաստանյան գրասենյակի մոտ, նրանք պահանջում էին հստակ գործողություններ իրականացրել օրերս Գյումրի-Երևան ճանապարհին տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարում զոհված Հելեն Դադայանի մարմինը Արցախ տեղափոխելու համար։ Այսօր ակցիա իրականացվում Ստեփանակերտում, Ադրբեջանը ճանապարհը չի բացում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես աղաչում եմ, պաղատում եմ, պահանջում եմ։
Հելեն Դադայանի մայրը 6-րդ օրն է սպասում է դստեր մարմինն իրեն հասնի։ Գյումրի-Երևան ողբերգական վթարի հետևանքով զոհված ուսանողուհու մարմինը Կորիսի դիահերձարանից ծննդավայր ճարտար չեն կարողանում տեղափոխել։ Ադրբեջանական կողմը համաձայնություն չի տալիս։ Հարազատները այլ արցախցիներ այսօր առավոտից Ստեփանակերտի Կարմիր Խաչի գրասենյակի մոտ էին։
Ամբողջ հինգշաբթի օրը ինձ հետ միասին իմ հարազատները, իմ գյուղացիները սպասում էինք այդ պատասխանին։ Ուշ պատասխանը հասավ, որ Ադրբեջանը մերժել է։
Մայրը Ալվարդ Սաֆարյանը պատմեց, Կարմիր Խաչի Արցախյան գրասենյակի աշխատակիցներին խնդրել է իրեն կապել որոշում կայացնողների հետ։
Խնդրել է կապել Ժնևի կենտրոնի հետ, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի կենտրոնի հետ, կամ Ադրբեջանի կառույցի հետ, ինչը կապել է Ադրբեջանի կառույցի հետ, Ադրբեջանի կառույցից Ռագիլա, Ռեգիլա, չգիտեմ, ինչ անունը մի հատ աղջիկա խոսել, լացելով, ցավացել էի, և նշել, որ խոսքենք տալից այսօրվա ընթացքում տալ կոնկրետ պատասխան։
Այսօր, սակայն, որևէ պատասխան չեն ստացել։ Օրվա առաջին կեսին Կարմիր Խաչի Արցախյան գրասենյակի բակում ու շենքի ներսում Հելենի հարազատներն էին. «Կամ բերեք մեր երեխայի դին, կամ հեռացեք Արցախից», ասում է աղջկա մորեղբայրը։
Պահանջը հստակ դրված շենքի հայաթում մերոնք են, շենքը մեր ձեռը մնալու է այնքան ժամանակ, մինչև երեխեն գա։ Եթե իրանք իրանց առաքելությունը չեն կարողանում կատարեն, այսինքն անիմաստ է այլևս Կարմիր Խաչի ներկայությունը Ղարաբաղում, ապա իրանք կարող են լքել Ղարաբաղ։
Միշա Սաֆարյանը պատմում է, ադրբեջանական կողմը համաձայնություն տվել էր, մնացել էին տեխնիկական հարցեր, մեքենաների համարանիշերի գրանցում և այլն, ու վերջին պահին մերժում։ Ադրբեջանը համաձայնել, ապա մերժել է, Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակից ասում են, երկխոսության փուլերի մասին մանրամասնել չեն կարող, աղջկա Մարմինն Արցախ տեղափոխելու բանակցությունները դեռ շարունակում են։ Գրասենյակի ներկայացուցիչ Զառա Ամատունին շեշտում է, երաշխիք տալ չեն կարող, քանի որ որոշում կայացնողն իրենք չեն։
Մենք չենք կարող տալ երաշխիքներ որևէ անձանց կամ որևէ կողմին, եթե չունենք համաձայնությունը կողմերի։
Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն էր այսօր բողոքի ակցիայի վայր եկել, հետո Հելենի ծնողների հետ ճանապարհվեցին ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայր զորախմբի հրամանատարի հետ հանդիպման։
Եղել է Լենցովի հետ հանդիպում, Լենցովը խոստացել է որոշակի աջակցություն, մանրամասները չբացել։
Հելենի մորեղբայրը շեշտում է, աղջկան Հայաստանում հուղարկավորելը ընտանիքը չի քննարկում, ծննդավայր ճարտարում պիտի հողին հանձնեն։ Միշա Սաֆարյանի տպավորությամբ ադրբեջանցիները հենց սա չեն ցանկանում, որովհետև դա նշանակելու է, որ Հելենի ծնողները երբեք ճարտարից ու Արցախից հեռանալ չեն ցանկանա։ Իսկ եթե աղջնակը Հայաստանում հուղարկավորվի, մի օր կգան նրա Շիրիմին մոտ ապրելու։
Եթե մինչև երկու շաբթի մենք չտեսնենք կոնկրետ արդյունքներ, կոնկրետ գործողություններ, մենք նորից այստեղ հավաքվելու ենք որոշելու, թե ինչ ենք անում հետագա մեր քայլերը։
Արցախցի աղջկա Մարմինը շրջափակված ծննդավայր հասցնելու պահանջով բողոքի ակցիաներ նաև Կարմիր Խաչի Երևանյան գրասենյակի առջև են կազմակերպվում։ Մասնակիցներից Արեգա Հովսեփյանը շեշտում է, կազմակերպությունն իր միջազգային գործընկերներին էլ պիտի տեղեկացնի այս իրավիճակի մասին, ճնշել, որքան հնարավոր է շատ ու բոլոր միջոցներով։ Սա է ադրբեջանի քաղաքականությունն արցախցիների հարցում ըստ Արցախի օմբուդսմենի։
Կիրառել բոլոր հնարավոր գործիք հակազմերը, որոնք որ Արցախի ժողովրդին ուղակի կստիպեն գնալ իրենց առաջարկած այսպես ասած ինտեգրման օրակարգով կամ ուղակի թողնելու հեռանալ Արցախից։
Հելեն Դադայանը Եվրասիա միջազգային համալսարանի կառավարման ֆակուլտետի ավարտական կուրսում էր սովորում, նաև ամբյոնի վարիչի օգնականն էր, կրթաթոշակագիր ու կամավոր մի շարք ծրագրերում։ Մեկ տարի առաջ Արցախից Երևան դասի էր եկել ու շրջափակման պատճառով այլևս չէր կարողացել վերադառնալ։ Ամառային Արցակուրթի մի քանի օրը պատմական Արևմտյան Հայաստանում էր անցկացրել, վերադարձի ճանապարհին 11 մարդու կյանք խլած վթարն էր։ Մայրն ասում է, եթե շրջափակում չլիներ, աղջիկս Արցակուրթին, Արցախում, ճարտարում իր տանը կլիներ։
Հելենի ամեն օրվա ցանկությունը մամ հանգիստ մնա, ամեն ինչ լավ է լինելու, ես գիտեմ, ամեն ինչ լավ է լինելու։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավագ հանուն ընտրություններին, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, մեկ ամսից քիչ ժամանակ է մնացել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է հայտ ներկայացրած բոլոր քաղաքական ուժերին, դրանք 14-ն են, որոշվել է նաև քվեաթերթիկում նրանց հերթականությունը։ Նելի Եղիազարյանը մայրաքաղաքի բնակիչներից հետաքրքրվել է, թե նրանք ինչ խնդիրներ են տեսնում, ինչ հարցեր են նշում։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Կասեք, Երևան է սպայն ինչ խնդիրներ ունի։
Երևանը շատ խնդիրներ ունի, աղբահանության խնդիր, թեև չեմ հերքի, բավականին մեծ պրոգրես կա, հա, շատ-շատ առումներով։
Քաղաքում ընդհանրապես ճանապարհները, օրինակ հյուսիսային, վտանգավոր, կոտրված, այստեղ սարքեցին, շատ լավ եղավ, բայց այդ հյուսիսայինի կամ որը մետեղ ճանապարհները չեմ էլ կարծում շատ մեծ ծախսալից, հա։ Լավ կելնի, որ սարքեն։
Երևանը շատ խնդիրներ ունի, որ առաջնահերթ պետի լուծվի, և այդ շատ խնդիրները լուծումը ստանում են, և դա մենք ամեն օր տեսնում ենք այդ լուծումների արդյունքները։
Քաղաքը համատարած, անապատասխելա, բացարձականաչապատում չեմ տեսնում։ Այս ջրանջատումները, հոսանքի անջատումները, որը մի քանի անգամ տեխնիկայապ չանում, արդիկ ոչ մեկից չեն կարողանում բան ստանան, փոխհատուցում ստանան։ Քաղաքը աղբի մեջ, փոշու մեջ, դուք երեկվա փոշին տեսել եք, հատկապես քաղաքի կենտրոնը, որ բնակիչը իր ազատ տեղաշարժի իրավունք չունի, շնչում է փոշին, կեղտը, գազը ու ամենաթանկ գույքահարկը վճարում է հենց կենտրոնի քաղաքացին։
Ոչ մի, ոչ։
Պարկովկի ու երթևեկության խնդիր ունի քաղաքը։
Դե աղբանությունը, տրանսպորտը էլի ոչինչ, նորմալ է, ասենք աղբանությունն է հիմնական, մեկ էլ լիֆտեր էլի։
Մի քիչ մաքրության է, ես վերջերս մի քիչ լավ չի վիճակը, ընդհանուր առմամբ շատ լավ։
Երևի թե երթևեկության հետ կապված, որ մեր մոտ երթևեկությունն է շատ անկազմակերպ։
Ապրել չլինում, աշխատավար չկա, աշխատանք չկա, որ ապրեն, ստեղծագործեն։ Աշխատող ուսանողները տաքսի են վարում, տաքսին էլ ինչ։ Այդքան բան։
Թաղամասեր կան աղբահանության խնդիր կա, կամ ջրի էլի, որ մարդիկ ժամերով ջուր չեն ունենում։ Ընդհանրապես առաջ խաղացում կա, էլի տեսնում ենք, որ բավականին այս տրանսպորտի բանի վիճակը նորմալ է։
Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր քաղաքապետից։
Դե գիտեք, քաղաքապետարի ֆունկցիաները այնքան մեծ են, որ կարողանան դրա երևի 30-40, ել չեմ ասում 70% իրականացնել, ես ինքս այնտեղի նախկին աշխատող եմ, գիտեմ էլի, ամեն ինչ լավ կլինի։
Ճիշտ ասած, նոր ընտրությունների հետ կապված առհասարակ ակնկալիքներ աշխատում եմ չունենալ, որտեղ հետո հիասթափություններ են լինում, դրա համար ի սկզբանե փորձում եմ ակնկալիք չունենալ։
Բավել լավ դարձին Երևանը։
Պետք է որ լավը լինեն։
Հույս ունեմ եւ հուսով եմ, որ պիտի դեպի լավը գնա։ Արդեն թե ինչ կլինի հետագան, դա ընթացքը ցույց կտա։
Գերասեք դից լուրջ ակնկալիքներ, որ աշխատի այդ ժամանակը տեսնենք։
Հանրությունը ցնցված է դեռահաս աղջկա նկատմամբ ծնողների ցուցաբերած դաժան վերաբերմունքից, քրեորեն պատժելի արարքներից։ Անուշ Մկրտչյան այսօր հետևել է, թե ինչ զարգացումներ կան հարուցված քրեական գործով։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Իրավապահ մարմինները դեռ չեն հստակեցնում, որտեղ են այս պահին ծնողների կողմից ֆիզիկական և սեռական բռնության ենթարկված երեխաները։ Երեք ոստիկանությունը միայն հայտնեց, որ 5 անչափահասները մասնագետների հոգացության ներքո են։ Մայրը Աննա Արևշատյանը ձերբակալվեց 3 համացանցում տարածված տեսանյութից հետո, որտեղ կինը դաժանորեն ծեծում էր, կացնում, խոշտանգում էր իր անչափահաս դստերը մյուս անչափահաս երեխաներին մասնակից դարձնելով։ Քրեական գործը հարուցվել է մի քանի հոդվածներով։ Ըստ իրավապահների, տեսանյութը նկարահանվել է երեխաների մասնակցությամբ պորնոգրաֆական նյութեր ստեղծելու և իրացնելու համար։
Քրեական վարույթով պարզվել է, որ Արևշատյանը այլանձանց սեռական կարիքները բավարարելու նպատակով իրացնելու դիտավորությամբ իր 12-ամյա դստեր մասնակցությամբ մանկական պորնոգրաֆիա է ստեղծել։ Դրա ստեղծման ժամանակ անչափահաս դստերը պատճառել է ֆիզիկական ուժեղ ցավ։ Նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելով կատարել է սեքսուալ բնույթի գործողություններ։
Առայժմ սակայն հայտնի չէ, հայտնաբերվել է արդյոք այն անձը, որն առանց երեխաների դեմքերը փակելու տարածել էր այս տեսանյութը համացանցում։ Ընտանիքն ավելի վաղ ևս եղել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Երեխաների հայրը, Թաթուլ Մադաթյանը, այս պահին ճաղերի ետևում է։ Քրեական գործ է հարուցված սեփական 2 դստրերին բռնաբարելու համար։ Ինքը Աննան ևս 6 տարի առաջ քրեական պատասխանատվության է ենթարկվել սուտ մատնության համար, բայց չի ազատազրկվել։ Ու չնայած այս ամենին, իրավապահ մարմինները միմիայն աղմկահարույց այս տեսանյութից հետո իրենց ուշադրությունը հրավիրեցին 5 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքի վրա։ 3 հարևանները ազատության հետ զրույցում խոստովանել էին, շենքում ոչ թաղային են տեսել, ոչ սոցիալական աշխատող։ Քչախոս հարևաններից էլ արձեցինք, որ համայնքը ընտանիքում առկա խնդիրներին տեղյակ լինելով հանդերձ լռել է, լուծումը տեսել են շենքից, դպրոցից, գավառից երեխաներին վտարելու ճանապարով։
Դպրոց գնում են, դպրոցի բոլոր ծնող կոմիտեները, դպրոցի բոլոր անձնակազմը որոշեցին, որ պետք է հեռացնեն։
Մարզպետարանից էլ թեև պնդում էին, որ ընտանիքի հետ աշխատանք տարվել է, սակայն չհերքեցին երեխաների բռնաբարության մասին լուրը հայտնի դառնալուց հետո դպրոցից նրանց վտարելու հարց եղել է։
Արդեն միջավայրն էլ չէր ընդունում, դպրոցն էլ չէր ընդունում, խնդիրներ կային էլի, ընդեկ մենք առանձին նաև գնացինք դպրոցում ծնողների հետ հանդիպում ունեցանք, որպեսզի այդ երեխաները դպրոց գնան։
Գավառից եւ 4 դպրոցում, որտեղ սովորում էին բռնարար մոր Աննայի 9 եւ 12 ամյա դստրերը, այդուհանդերձ հակադարձում են երեխաներին դպրոցից վտարելու հարց չի եղել։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում դպրոցի տնօրեն Գանե Մկրչյանը պնդում էր, ծնողների անհանգստությունը փարատվել է։
Նման բան չի եղել։ Տնողները նախ ընդ իրանք էլ չունեն ստիպեն պարտադրել։ Ուղղակի տնողների մեջ ես ինքս խոսակցություններ լսեցի, բա երեխան ոնց է գալու դպրոց եւ այլն, ոչ ստիպելու բան կար, ոչ էլ։ Ուղղակի ես հավաքեցի տնողներին եւ որդորեցի, որ ոչ մի բան չանեն, երեխան սովորական երեխա է, իրան չնայած տարել էին հոգեբանական կենտրոնում 6 ամիս պահեցին, իր հետ աշխատանք տարան, հետո երեխան սովորական նման վերադարձավ դպրոց։
Երեխայի շահի ձելնելով արդյոք չարժեր, որ դպրոցում ղեկավարությունը այդ հանգամանքը ծնողներից նաև գաղտնի պահեր։
Գավառը փոքր շրջանա, երբ որ արդեն երեխային տարել էր ծնողը ծննության եւ բան էր եղել
առաջին
այո, երկրորդի մասին ոչ մի բան չենք իմացել, մենք երկրորդի մասին մենք ուղղակի ապշած ենք, չգիտենք այդ դեպքը երբ ա եղել, ոնց ա եղել, որովհետև մինչև մայիսի վերջ երեխան հանգիստ եկել ա դպրոց, ոչ մի արտարոց բան չի եղել, եւ սովորական նման ասում եմ, մենք էլ ենք ապշած եղել, որ այս դեպքը տեսել ենք։
Իսկ գաղտնիության տեսանկյունից էլի, որ հաշվի առնելով մեր հասարակության անհանդուր ժողական լինելը, գուցե չարժեր, որ այդ ինֆորմացիան։
Գներեք Անուսյան, այդ գաղտնիությունը մենք չենք, այսպես ասեմ, հրապարակել, դուրս եկել եւ հիվանդանոցի աշխատողներից եւ ընդհանուր տեղեկությունը թե ոնց է տարածվել, ես չեմ կարող ասել, դրա համար մենք ոչ թե տնողների ստիպելով, այլ հենց մենք ղեկավարության հետ միասնի որոշեցինք խոսենք, որպեսի ոչ մի ուրիշ բաներ չխոսեն, ուրիշ տեղեկություններ չտարածվի ոչ մի
տեղ։ Ավակ երեխայի բռնաբարության մասին տեղեկությունը հաստատվել էր անցած տարի սեպտեմբերին։ Ավելի ուշ դպրոցում նկատել են, կրտսեր դուստրը եւս առողջական խնդիրներ ունի։ Հետագայում բացահայտվել է բռնաբարության երկրորդ դեպքը։
Դասեք նկատելա, որ երեխան գունատա, ասելա, ո՞վ է քեզ զգում, ասել քորը ցավում ասելա։ Կանչել են դպրոց, ծնողը վերցրելա, տարելա հիվանդանոց եւ ընդեղ արդեն մեղապարզել ինչա կատարվել։
Ուսումնական 1 տարվա ընթացքում արդյոք որևէ տարօրինակ վարքագից չեն նկատել ուսուցիչները երեխաների մոր վարքագծում։ Տնորենը խոստովանեց, դպրոցում հոգեբան չունեն, մանկավարժները միայն դրական նկարագիր են տվել։
Ի զարմանքս մեզ, շատ հետևողական ծնող ա եղել։ Դպրոց այցելում էր, հարցնում էր երեխաներին սովորելու առաջադիմության հետևում, ընդհանրապես երեխաները մաքուր, կոկի, գալիս էին դպրոց, ոչ մի խնդիր չենք տեսել։
Այսինքն որևիցե ձևով դուք չեք նկատել։
Չէ։
Կողմից ինչ-որ օգնության ակնարկ։
Չէ, ընդհանրապես։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում այսօր հրատապ քննարկում է եղել երեխաների նկատմամբ համացանցում տարածված բռնության դեպքի առնչությամբ։ Հաղորդագրության մեջ, սակայն, չի նշվում, արդյոք քննարկվել է երեխաների հետագա պաշտպանության հարցը, քննարկվել է արդյոք սոցիալական աշխատողների թերացման հարցը այս ողբերգական պատմության մեջ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի գյուղերում ասում են, որ գյուղում հնարավոր չէ մնալ առանց աշխատանքի, միշտ էլ կարելի է աշխատանք գտնել, օրինակ ծնեբեկ աճեցնելը շահավետ է, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Գյուղում հնարավոր չի, որ աշխատատեղ չեն, որովհետև հողը ինքը աշխատատեղ է։
Գյուղում անգործ չես մնա, ասում է Լոռու մարզ գյուղի բնակիչ Գայանե Քոչինյանն ու հանգամանալից պատմում, ինչպես է ուտելի բույսերից մեկը, ծնեբեկը, քիչ ծախսերով իրեն զգալի եկամուտ բերում։ Պնդում է, հողը ճիշտ կառավարելու դեպքում գյուղում էլ կարող ես լավ ապրել։ Պատրաստ է անգամ բարձրաժեք ծնեբեկ մշակելու գաղտնիքները բացել անվճար։
Իմ բույսը այդքան էլ պահանջկոտ չի հողի նկատմամբ, ինքը Կալկուտից չի վախենում բոլորովին, որովհետև ինքը աճում է հողի տակ, ինքը ջրի նկատմամբ խիստ պահանջկոտ չի։ Ես ունեմ նաև ֆերմերներ, որոնք զբաղվում են, ուզում են զբաղվեն այդ գործով, իմ մոտ գալիս են դասընթացների, ես սիրով տրամադրում եմ իրանց, նմկամ զբոսաշրջիկներ, որոնք հետաքրքրված են բույսով, անվճար դասավանդումներ եմ անում, կարան ազատ բոլորներ կան մասնակցեն։
Հարևան Աղնիձոր գյուղի բնակիչ Լուսինե Պողոսյանն էլ ունեցած թռչնատեսակներն ավելացնելու ծրագրով էր Վանաձոր եկել։ Ասում է, բնական ցորենով կերակրված հավիձուն անսահմանափակ պահանջարկ ունի։ Սպառման դժվարություններ չի ունենում, ինկուբացիոն եղանակով հավիճ ուտիկներ է ստանում ու վաճառում։ Փոքր դրամաշնորհի հաշվին էլ նախատեսում է ունեցած թռչնատեսակներն ավելացնել հնդկահավից մինչև սիրամարգ։
Մեր հավիձուն առանձնանում է բոլոր տնական ձվերից, անգամ չափը կարող է փոքր լինել, բայց եթե քաշի ես վերածում, մեր ձուն ծանր է, քանի որ նա բնական է, տնական հավը չի կարող ամեն օր ծուածի, նա օրում է շտիած, որ նա կարնա բնական սնունդա, իսկ պետական անգամ օրը երկու անգամ ածում հենց են անում։
Բնության համաշխարհային հիմնադրամն ու ՀԿ կենտրոն կազմակերպությունն են նախաձեռնության հեղինակները։ Լոռու 7 գյուղերում բիզնես գաղափարներին հասնելու համար փոքր դրամաշնորներ են տալիս։ Մոտ 11 միլիոն դրամ ստացան 7 գյուղերի 21 ընտանիքներ։
Բոլորը գիտեն, որ ամենուկը պետք է չորացնել միայն բարայանի մոտ, արևի տակ դա չի լինի, կսեվանա, կթերնի։
Ստացած գումարով սարերում ավելուկ կչորացնեն ու անտարի ուտելի բույսերը հատուկ ապրանքանիշով վաճառակետեր կհասցնեն։ Մշակած մրգերն ու հատապտուղները չրեր կդառնան, ջերմոց կհիմնեն։ Գյուղերում էկոտուրիզմ կզարգացնեն ու սարեր տանող ճամփաները կնորոգեն։ Վանաձորում պատմեցին իրենց ծրագրերի մասին ու խոստացան՝ գյուղերը զարգացնելու են։
Ես ծրագրը կունենամ ներսերի, որ համ բնությանը պիտանի մարդ կնենք, համ մարդկությանը պիտանի։
Երևանցի Գեղամ Օհանյանը բնապահպան է, մշտապես դեմ է եղել հանքարդյունաբերությանն ու պայքարել բնության համար։ Արդեն մի քանի տարի Երևանից մարդ է տեղափոխվել բնակության, բիզնես է անում, տուրիզմ զարգացնում։
Այդ բնապահպանական հարցին զուգահեռ միշտ մեզ հարցադրումներ են արել, բա եթե չեք ուզում հանք բացվի, չեք ուզում անտառահատում լինի, ոնց զարգացնենք համայնքը։ Ես իմ անձնական օրինակով եկել եմ ցույց տալու, թե համայնքը ոնց կարելի է զարգացնել, ու հիմա Մարտգյուղում հիմնել ենք Խարույկավան անունով քեմփ, որը վերաճելու է դառնա հյուրատնային ավանի։
Մարգահովիցի Էմիլիա Մարտիրոսյանի ընտանիքը գյուղացու արտադրանքը կենտրոնացնելու և գնորդի հետ կապող մի կայան հիմնելու գաղափար ունի։ Ասում է, գյուղատնտեսական ապրանքի մեծածաղ գնորդները մայրաքաղաքում են շուկա փնտրում, մինչդեռ չգիտեն, որ իրենց քթի տակ շատ ավելի որակյալը կարող են գտնել։
Գյուղում ապրել հնարավոր է, հենց կյանքը գյուղում է իրականում, և ճիշտ նաև գյուղատնտեսություն վարելու դեպքում շատ եկամուտ կարելի է ստանալ, բայց քանի որ գյուղացին անմիջապես գնորդի հետ կապի դուրս գալու հնարավորություն չունի, դրա համար կամ փչանում է գյուղ մթերքը, կամ չի իրացվում, կամ իրացվում է քիչ քանակությամբ, և արդյունքում գյուղացին ասում է՝ արտադրում եմ և չեմ կարողանում վաճառել։
Մարտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Վարդանյանն էլ դպրոցի բակում մի բացօթյա դասարան հիմնելու համար փոքրիկ գումար ստացավ։ Ասում է, բնության մեջ ապրել ու ողջ օրը փակ դասասենյակներում լինել անարդար է գյուղի երեխաների համար։
Կոճղերով աթոռներ, կոճղերով նստարան, բնության մոտիկ, ծիծեռնակների բների մոտ, հենց դպրոցի բակում ծաղիկներ ունեն, գեղեցիկ ծառեր, այդ ամեն ինչը ոնց որ երեխեք իրենց սկան բնության գրկում, և շատ առարկաներ կան, որ նույնիսկ մտածում եմ գրատախտակով դասեր անել այդտեղ, այսինքն ունենանք մարկերային շարժվող անիվներով գրատախտակ, այդտեղ երեխեքը կարողանան նաև գրատախտակից օգտվել։
Նախաձեռնության հեղինակ ՀԿ կենտրոն կազմակերպության նախագահ Արփինե Հակոբյանն ասում է, ծրագիրն իրականացնելու համար մոտ 1 տարի շրջել են Լոռիում և գյուղում ապրելու ու նոր բան ստեղծելու մեծ ցանկություն տեսել։
Իրականում այս մրցույթի նպատակը հենց իրենց գաղափարը կյանքի կոչելը չէր, ինչքան մտածել տալներ, թե ինչ կարելի անել, բայց վստահ եմ, որ այն փոքրիկ գումարները, որ որպես մրցանակ ստանում են, իրանք այնքան են ոգևորված իրենց գաղափարներով, որ պիտի վստահաբար ներդնեն գաղափարը կյանքի կոչելուն, այսինքն իսկապես այդ գումարը չեն ուզում 1-2 օր ապրելու համար, այլ ուզում են ինչ-որ գործ սկսելու համար։
Մարտի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը վստահեցնում էր, թե տարիներ շարունակ դատարկված իրենց գյուղում վերջին տարիներին շարժ են նկատում, անգամ գյուղից հեռացած ընտանիքներ են վերադառնում ու բիզնես հիմնում։
Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը երևի աշխարհի եզակի դեպքերից է, երբ այլ երկրում ռազմակայան պահող պետությունը դրա համար ոչ մի գումար չի վճարում, ավելին անհատույց տարածքներ է օգտագործում, կոմունալ ծախսերն են փակվում, դեռ մի բան էլ փողոցներն են փչացնում տվյալ երկրում և այլ ենթակառուցվածքներ և կրկին ոչ մի փոխհատուցում չեն տալիս, և սա Հայաստանում ռուսական ռազմակայանն է, որը այս վերջին ծանր տարիներին պատերազմի ժամանակ, հետ պատերազմական ագրեսիաների ժամանակ ոչ մի օգուտ Հայաստանին չի տվել։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը Շիրակի մարզից։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տանկերը շարունակում են շարքիցանել միջհամայնքային ճանապարհները, որոնցով անցնում են իրենց զորավարժարաններ գնալիս։ Օրինակ, Ալագյաս զորավարժարան հասնում են Գյումրի Արմավիր ճանապարհի Գուսանագյուղի նորոգված, բայց ծանր տեխնիկայի համար չնախատեսված հատվածով։ Ընդամենը 2 տարի առաջ նորոգված ճանապարհը սկսել է քայքայվել ու արդեն կարկատաններ են արվել։ Մարզպետարանի ճանապարհաշինության վարչության պետ Խաչատուր Խնձերցյանն ասում է, քայքայման հիմնական պատճառը ծանրակաշ մեքենաների երթևեկությունն է, ինչն այդ հատվածում չի թույլատրվում։
Նստվածքային տեղեր էր առաջ եկել, մեր լեզվով ասած փոչինաներ, ու հիմնականում ծանրակաշ մեքենաների շարժունակության հետևանքով է դա, և համապատասխան ծանրությունից ավելի ծանր մեկ տրանսպորտային միջոցներ շարժունակության դեպքում բնական է ասֆալտ-բետոնածածկույտի նստեցման պրոցես է գնում։ Ինքը նախատեսված է նորմատիվային պայմաններով բարձված տրանսպորտային միջոցների շարժման համար, այլ ոչ տեսենք մոտավորապես 40-ից կամ 60 տոննա ծանրակաշ տեխնիկաների շահագործման համար։
Օրինակ է բերում, երբ ռուսական ռազմաբազայի թրթուրավոր զինտեխնիկան մեկ բեռնատարի վրա բարձված է գնում, մի քանի անգամ գերազանցում են նորմատիվային թույլատրելի սահմանը։
Եղավ ասում է, ճիշտ է, նաև ռուսական ռազմաբազայով տեխնիկաները մի 2 BMP-ներ կամ տանկ միանգամից բարձած մի ցիգաչի վրա, որի լիսերային ծանրակաշության հետևանքով նաև ճանապարհին առաջանում են նստվածներ։
8 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի 4 կիլոմետրանոց հատվածը մի քանի տարի առաջ գրեթե անանցանելի էր, թեև 15 տարի առաջ ամբողջ ճանապարհն էր հիմնանորոգվել։ Մարզպետարանի Պաշտոնյան ասում է, ճանապարհը դեռ 1 տարի էլ երաշխիքային սպասարկման մեջ է, և շինարարն իր միջոցներով նորոգում է քանդված հատվածները։
8 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը հատվածի 4 կիլոմետրը 2 տարի առաջ հիմնանորոգվեց տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքի նախարարության կողմից, այս պահին այդ ճանապարհ հատվածը գտնվում է երաշխիքային սպասարկման տակ, նույն 3 տարի պարտադիր երաշխիքային սպասարկման ժամկետ ունի։
Արդյոք ռուսական կողմին զգուշացրել են, որ այս հատվածով չի թույլատրվում ծանրակաշ զինտեխնիկայի տեղաշարժը։
Բոլորին է զգուշացված է, պարզապես այլ ընտրանկային ճանապարհ չկա երթևեկության։
90-ականների սկզբից Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան, որտեղ պաշտոնական տվյալներով շուրջ 3-5000 զինվորական է ծառայում, Հայաստանի կառավարությունը չի վճարում իր զբաղեցրած տարածքների համար։ Ռուսական կողմը չի փոխհատուցում նաև իր տեխնիկայի պատճառով քանդված ճանապարհների համար։ Գյումրիի քաղաքապետարանը մի քանի տարի առաջ դիմել էր, որ ռազմաբազան գումար հատկացնի։ Հարցը նույնիսկ հայ-ռուսական միջգերատեսչական հանձնաժողովում քննարկվեց, բայց ըստ պաշտոնյաների ռուսական կողմը այդպես էլ գումար չհատկացրեց։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արհեստական բանականության ոլորտում երիտասարդ հայ գիտնականների աշխատանքների մասին պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Արհեստական բանականությանը վերաբերող և վերջերս հրապարակված գիտական աշխատանքների հեղինակների և անգամ գիտական թիմերի ղեկավարների բազմազգ թիմի մեջ կարելի է հայկական ազգանուններ նկատել։ Օրինակ՝ Արմեն Աղաջանյան, Հրանտ Խաչատրյան, Հովհաննես Թամոյան, Կարեն Համբարձումյան, Ռաֆայել Դարփինյան։ Բացի Արմեն Աղաջանյանից, մյուսները Երևանեն գիտական լաբորատորիայի գիտնականներն են, որ իրենց ներդրումն են ունենում այսօրվա ամենաարդիական տեխնոլոգիայի արհեստական բանականության զարգացման մեջ, մասնակցելով գիտական հետազոտություններին, որոնք դառնում են ապագայի տեխնոլոգիաների հիմքը։
Օրինակ, այս հոդվածը մեզ համահեղինակ է, գրել ենք Հրանտի հետ, Արմի հետ Մետայից։
Երևանենում մեքենայական ուսուցման հետազոտողներից Ռաֆայել Դարպինյանը մասնակցել է մի գիտական աշխատանքի, որը նեյրոնային ցանցին սովորեցնում է ճիշտ տարբերակել, թե ինչ է պատկերված նկարում։
Օրինակ, նեյրոնային ցանցը պետք է տարբերակի ջրային ցամաքային թռչունները, երբ որ իրանք ցենք տալիս շատ նկարներ, որտեղ ջրային թռչունները ջրային ֆոնին են, ցամաքայինները ցամաքային, ինքը սովորում է, որ պետք է տարբերակի ստֆոնի ու ընդրան տեսնում է այս թրջունի տեսակը, այսինքն երբ որ իրան ջրային ֆոնի վրա ծովում ինչ-որ թրջուն տեսնենք, ինքը ասի, որ ջրային թրջուն է, բայց հնարավոր է ինքը արծիվ է ու հնարավոր է ջրային թրջուն չի։
Ջրային ֆոնին թրչող արծվին ջրլող թրջուն անվանելը գուցե մեծ խնդիր չառաջացնի, բայց արհեստական բանականությունն առաջիկայում լայնորեն օգտագործվելու է շատ այլ ոլորտներում, օրինակ բժշկության, որտեղ արդեն սխալը կյանքի գին ունի։
Ու մասնավորապես ավելի լուրջ է, երբ որ գործում ենք բժշկական տվյալների վրա, օրինակ այս դեպքում մենք կարող ենք ջրային արծիվի նկարներ հավաքենք ջրային ֆոնի վրա, բայց բժշկական դեպքերում հնարավոր է հիվանդության տարապող հիվանդի ոնցոր տվյալներ չկանակել հավաքենք ու պետք է այդ կնդատայով ճակատոր լիոլակնանք։
Երևան են գիտական լաբորատորիան ստեղծել են պետական համալսարանի մի խումբ ասպիրանտներ 2016 թվականին Հրանտ Խաչատրյանի նախաձեռնությամբ։ Խնդիրն այն ժամանակ արհեստական բանականությանն առնչվող թեմաների վերաբերյալ գիտական ղեկավարներ գտնելն էր, ինչպես նաև ֆինանսավորում հետազոտությունների համար։ Աշխարհի տարբեր համալսարաններում դասավանդող հայ գիտնականները նախաձեռնությանը արձագանքել են և սկսվել է համատեղ աշխատանքը։ Արհեստական բանականությանը վերաբերող հետազոտություններում սկսել են Հայաստանից գիտնական ներգրավել։
Վերջնական հոդվածներում, որոնք արդեն հրատարակվում են ու հասանելի են դառնում աշխարհին, արդեն նաև մեր թիմակիցների անուններն են նշվում, որտեղ իրենք եւս ինչ-որ փոքր ներդրում ունեցել էին այդ աշխատանքներում։
Հայ հետազոտողների մասնակցությամբ գիտական աշխատանքներն արդեն ավելի տեսանելի արդյունք ունեն։ Դրանց հիման վրա ստեղծվել է արհեստական բանականության այնպիսի մի մոդել, որը կարողանում է միանգամից աշխատել թե տեքստի, թե պատկերի հետ և միանգամից գեներացնել երկուսն էլ։ Համեմատության համար նշենք, որ ներկայումս ամենատարածված ծրագրերը կամ մեկն են անում, կամ մյուսը։
Մեր թիմակիցներից մեկը օգնել էր Կարենե Համբարձումյան, օգնել էր դուրս բերել մի բանաձև, որը հուշում էր, թե ինչպես է պետք կարգավորել այդ նեյրոնային ցանց կոչվածը, այդ արհեստական բանականության ծրագիրը, որպեսզի դա արդյունավետ ձևով օգտագործի թե տեքստերը ու թե լուսանկարները։ Այսինքն դրանք չափազանց թանկ էքսպերիմենտներ են, ու այդ էքսպերիմենտները սովորաբար մի հատ եք կարողանում անել, եթե չեք կարող ասենք 10 հատ փորձել տեսնել, որը լավ կլինի, հա, ու դրա համար կարիք կա նախապես իմանալ, թե այդ էքսպերիմենտը ոնց կարգավորել, որ առաջին անգամից լավ ստացվի։ Հա, այս հոդվածը, այս ուղղությունը հետազոտական դրան ամիտված, որ հաշվի առնելով տեքստը, թե նկարը, թե երկուսը միասին, ոնց նախապես գուշակել, ինչպես է պետք լինելու կարգավորել, որ այդ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների էքսպերիմենտը մի անգամ արվի։ Հա, ու այդ հաշվարկներում այդ կանխատեսող բանաձևերը դուրս բերելը այդպես հետաքրքիր աշխատանք է, որին մեր թիմից ներգրավել են։
Հրանտ Խաչատրյանն ասում է, շատ կարևոր է ոչ միայն այն, որ հայ գիտնականներն իրենց ներդրումն են ունենում ժամանակակից տեխնոլոգիաների մշակման գործում, այլ նաև այն, որ նման մեծամասշտաբ նախագծերում մասնակցության փորձ են ձեռք բերում։
Մեծ թիմը կոնկրետ այս աշխատանքում մոտ 10 հոգի են, այդ հաջորդ աշխատանքում, որը ստեղ ներկայացված չի, բայց մի ամիս առաջ էր թողարկվել, այնտեղ ավելի մեծ էր երևի 20 հոգանոց թիմ էին, ու այդ թիմից, ասենք, մեկը մեր թիմից էր, այս դեպքում Կարենը, այդ մյուս հոդվածում Հովհաննես Թամոյան, ու դժվար է դրան շատ մեծ ներդրում անվանել, հա, մեր համար շատ կարևոր է, որ մեր թիմակիցները տեսնում են, թե այդ տեսակ հետազոտությունները ոնց են կազմակերպվում, ոնց են աշխատում ու այդ փորձն են բերում, հա, որովհետև այս մասշտաբի հետազոտական ծրագրեր մենք դեռ չենք կարողանում անել, ու սա մեր առաջին քայլերն են, որ միանում ենք այդ աշխատանքային մշակույթին, հա, այսպես ասած, թե ինչպես են, ասենք, հզոր համակարգիչների ռեսուրսները օպտիմալ օգտագործվում, որ անմիջապես ստացվի լավ արդյունքը։
Այս հետազոտությունն իրականացվել է Մետա ընկերության հայազգի գիտնական Արմեն Աղաջանյանի գլխավորությամբ։ Հենց նա է աշխատանքներում ներգրավել նաև Երևան Ենի հետազոտողներին։ Աղաջանյանն ասում է, համագործակցությունը Երևան Ենի հետ սկսվել է դեռ 1.5 տարի առաջ, այժմ էլ փորձում է հայ գիտնականներին հնարավորինս մասնակից դարձնել մեծ նախագծերի իրագործման։
Integrating my research with Yerevan and in whatever capacity that I can.
Բայց արդյոք Հայաստանը կարողություն ունի արհեստական բանականության ոլորտում սեփական հետազոտությունների համար?
Whether or not it has capacity now, I think the answer would probably be probably not.
Արդյոք Հայաստանը այժմ այս պահին ունի կարողություններ, թե ոչ, պատասխանը հավանաբար ոչն է, բայց ունի նախադրյալներ, և հիմնական պատճառը, որ ես ներգրավեցի, հենց այդ կարողության հզորացումն է։ Հայաստանն ընդհանրապես ունի շատ խելացի մարդիկ, ինձնից շատ ավելի խելացի, որ հրաշալի գիտեն մաթեմատիկա և ծրագրավորում, և այստեղ ամենաանհրաժեշտ բանը հնարավորություն տալն է։
So what's really needed is an opportunity.
Արմեն Աղաջանյանն ասում է, հնարավորություն տալը հիմնականում նշանակում է համագործակցություն եւ ռեսուրսներ։ Այսօրվա արհեստական բանականության ոլորտում եւ մեկը եւ մյուսը որոշիչ են։ Բայց եթե համագործակցության հարցը գոնե ինչ-որ չափով հնարավոր է լուծել աշխարի տարբեր երկրներում աշխատող հայազգի գիտնականների օգնությամբ, հզոր համակարգիչների հարցն ավելի լուրջ է։
So kind of in the AI world the only thing that matters is what we call compute.
Արհեստական բանականության ոլորտում շատ կարևոր է, թե որքան հզոր համակարգիչներ դու ունես։ Միայն մի վիճակագրություն բերեմ։ Իմ ղեկավարած հետազոտություններից միայն մեկում ավելի մեծ հաշվողական կարողություններ են ներգրավված, քան հասանելի են ամբողջ Հայաստանում։ Եվ հենց հաշվողական կարողությունների պակասի պատճառով Հայաստանը խնդիրներ ունի ու դեռ կունենա արհեստական բանականության ոլորտում նշանակալի արդյունքի հասնելու համար։
Developing any significant AI capacity.
Հայաստանում արհեստական բանականության ոլորտում նման մասշտաբի փորձարկումների եւ հետազոտությունների համար համապատասխան հզորության համակարգիչներ չկան, ասում է Հրանտ Խաչատրյանը։ Չկան կարողություններ անգամ ավելի համեստ հետազոտությունների համար։ Իրենք դիմել են բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությանը 8000 համակարգիչներից բաղկացած 1 գերհամակարգիչ ձեռք բերելու համար, բայց ֆինանսավորում տրամադրելու հարցը դեռ երկար քննարկումների փուլում է։ Նախարարությունը դեռ մտածում է, կամուկացի մեջ է։ Այնինչ հաշվողական կարողությունների համար կատաղի մրցավազքը, թե խոշոր ընկերությունների, թե գերտերությունների միջև նոր թափ է ստացել և կարող է անգամ մի նեղ սողանցք չթողնել Հայաստանի համար։
Մեր գործընկերները Nvidia ընկերության ասում են, որ կարող են մատակարարել շուրջ $7 million գնով, ու ասենք, գիտեմ, 1 տարվա ընթացքում։ Ինչի 1 տարվա ընթացքում, որովհետև ամբողջ աշխարհը հիմա դրանից է փորձում ձեռք բերել։ Ու սարսափելի հերթակուտակված Nvidia ընկերությունը չի հասցնում արտադրել, օրինակ նույն Meta ընկերությունը ըստ բամբասանքների, ասենք այդ մեր ասած 8 հատի համարժեք, ասենք 800 հատ պատվիրել է Nvidia-ից, այսինքն բոլորովին ուրիշ մասշտաբների մասին է խոսակցությունը, որովհետև շատ են վախենում մրցակցության մեջ, ասենք Google-ին կամ OpenAI-ին պարտվելուց, հա, դրա համար բոլորը այդ ներդրումները անում են հաշվողական ինտակառուցվածքների մեջ, ու այն ընկերությունը Nvidia-ն, որը ի դեպ Հայաստանում գրասենյակ ունի արդեն, եթե գիտեք, Nvidia-ն չի հասցնում սպասարկել այդ պահանջարկը, ու այդ առումով բավական այդ արկիր վիճակը, մենք այս խոսակցությունը սկսել էինք հունվարից դեռ, ու այն ժամանակ դեռ այսքան հերթեր չէին, այն ժամանակ խոստանում էին, որ ասենք 3-4 ամսում կարող են բերել համակարգիչը, հիմա արդեն 8 ամսից պակաս որևէ մեկը չի խոստանում։
Իսկ որ առաջիկա տարիներին արհեստական բանականությունը կիրառվելու է բոլոր ոլորտներում, տնտեսությունից մինչև անվտանգություն, բժշկությունից մինչև գյուղատնտեսություն, արդեն կասկածի տեղիք չի թողնում։
Այս տեխնոլոգիաները վաղ թե ուշ մտնելու են բոլոր ոլորտները, թվում անվտանգային, ու ինչքան շուտ մենք ձևավորենք այն տաղանդը, այն մարդկանց բազմությունը, որոնք ունակ են այդ տեխնոլոգիաները օգտագործել այս կամ այն ուղղությամբ, այնքան ավելի շուտ կկարողանանք նաև անվտանգության բարձրացման ուղղությամբ սրանք կիրառել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում վերջին ամենանշանակալից իրադարձությունը Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի քննարկումն էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Այդ թեմայով Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, պարոն Զուրաբյան, շնորհակալություն։ Դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին դուք տարակուսանքի էիք հայտնել, թե ինչու Երևանն ինքը չի դիմում ՀԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին բանաձև ստանալու համար, այն դեպքում, երբ Լաչինի հարցով նիստում քննարկմանը նույն անվտանգության խորհրդի կոնսենսուս էր եղել ըստ էության 5 անդամ պետությունների միջև արգելափակման վերացման հարցում։ Ահա հիմա դա անում է Երևանը, արդյոք իրավիճակը նույնն է։
Հետ բարձրացություններ տվեցին, թե ինչու չեն անում։ Հիմա պարզվեց, որ շատ լավ էլ կարելի է անել։ Ինչ-որ քայլեր ի վերջո երկարատև քննադատությունից հետո անում են։ Մասնավորապես երևի 3 տարի է ես միշտ ամեն հաղորդման մեջ խոսում եմ ֆորտիֆիկացիաների կառուցման անհրաժեշտության մասին, և այդ ֆորտիֆիկացիաները արդեն սկսվել են, մի քանի ամիս է ինչ կառուցում են սոմանային այդ դիրքերի ամրացումները, բայց գիտեք ինչ, ախր խնդիրը այն է, որ ինչ որ բան ուշացմամբ անելը նույնպես կարող է կործանալ արդյունք ունենալ, այնպես որ ինչ որ իմաստով սա ինձ ուրախացնում է, որ այդ ամեն ինչ արվում է, բայց շատ տխրեցնում այն հանգամանքը, որ ամեն ինչ անում են շատ մեծ ուշացմամբ, և նման հարցերում ժամանակի ֆակտորը շատ կարևոր ֆակտոր է և կարող է մեծ նշանակություն ունենա։ Հիմա կոնկրետ այս հարցին, հա, անդրադառնանք
անվտանգության խորհրդին,
նախ հասկանալու համար որն են ճիշտ քայլերը, եկեք հասկանանք ինչ իրավիճակում են գտնվում, և իրավիճակը իսկապես սարսափելի է և սպառնալից է, ակնհայտ է, և ակնհայտ է նաև վերջին հայտարարության շնորհիվ Ադրբեջանի, որ Ադրբեջանը իր ամբողջ հույսը դրել է ուժային լուծումների վրա։
Առացիորեն այսօր էլ այդպիսի սպառնալիքներ։
Ես հենց դրա մասին եմ ասում, որ նրանք արդեն ակնհայտ ասում են, որ պատրաստ են ցանկացած միջոցի դիմելու, նրանք մեղադրում են Հայաստանի նրա մեջ, որ Հայաստանը չի պատրաստում հարգել նրանց տարածքային ամբողջականությունը, և հետևաբար նրանք կդիմեն ցանկացած միջոցի, բայց առանց այդ հայտարարության էլ պարզ է, որ Ադրբեջանը իրեն զգում է անպատիժ, ուժեղ, Ադրբեջանը չի պատրաստում խաղաղության, նա շարունակում է պատերազմը մինչև հաղթական իրենց բնորոշումով ավարտ, որը արդեն հասկանալի չէ, այդ հաղթանակը որտեղ է։ Ես կասեի, անգամ նրանք արդեն ինչ-որ կասերապաշտական նկարտումներ ունեն, նրանց արդեն ոչ միայն հետարկվում է Ղարաբաղը ոչնչացնել, այլ նաև Սյունիքում հասնել իրենց նպատակների, և ինչու չէ նաև նրանց ուղեղներում արդեն գծվում են իրանական Ադրբեջանի նկատմամբ նկարտումները, և այլն, և այլն։ Ինչու է այս ամենը կատարվում, նախ որովհետև նրանք հասան ռազմական հաղթանակի, և այնուամենայնիվ ռազմական գերակայությունը պահպանում են և ուժեղացնում են նավթադոլարների շնորհիվ։ Իդեպ այս վիճակը հետևանք է մեր նաև մեր իշխանությունների բազմաթիվ սխալների, միակողմանի զիջումները, խաղաղության դարաշրջանի այդ խաղը, որը անիմաստ խաղ էր, բազմաթիվ սխալները, նաև բալանսի խախտումը արևմուտք Ռուսաստան և այլն, բայց սա մի կողմ դրանք, հիմա օբյեկտիվ իրավիճակը բնորոշեմ։ Փաստորեն Ադրբեջանը խաղում է և օգտվում է այն իրավիճակից, որ նա պետք է և արևմուտքին, նա արևմուտքին պետք է որպես, ասենք, նա Եվրոմիությանն է պետք, որպես էներգետիկ պարտներ գազի, նավթի առումով, նա պետք է Ամերիկային, Իսրայելին, որպես Իրանի դեմ պլացդարմ, նա պետք է Միացյալ Թագավորությանը, արևմտյան պարտներներին, նա շատ մեծ նշանակություն ունի նրանց համար,
և օգտվում
չի թաքցնում, արևմտքը դրա համար դրա մասին բացահայտ խոսում է, Միացյալ Նահանգները անգամ չեն կատարում իրենց ստանձնած պարտավորությունները կապված 907 դրույթի հետ, ազատության աջակցության օրենքի, և բացահայտ ասում են ինչու չեն կատարում, որովհետև Ադրբեջանը իրենց համար շատ մեծ նշանակություն ունի, նաև որպես հակառուսական հնարավոր պլացդարմ, որը առայժմ չի դրսևորվում, բայց այդ տենդենսները երևում են։ Բայց ամենահետաքրքիր այն է, որ Ադրբեջանը նաև Ռուսաստանին է պետք, որպես տնտեսական պարտներ, որպես հանգուցային մի ֆակտոր, որը կարող է ապահովել ռուսական ազդեցությունը, կոմունիկացիաները այս ռեգիոնում, այսինքն ինչ-որ կարելի ասել անգամ մրցակցություն է գնում արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, Ադրբեջանի, Թուրքիայի վրա, տենց ինչ-որ ազդեցություն ձեռք բերելու, երկուսն էլ փորձում են նրանց բերեն իրենց ոնց որ ազդեցության ոլորտ։ Եվ այս իրավիճակից Ադրբեջանը օգտվում է, և փաստորեն այդ անպատժելիության զգացումը արդեն բերում է այդ նկարտումների ավելացմանը։ Մյուս կողմից, այնուամենայնիվ, պետք է ասել, որ և արևմուտքին, և Ռուսաստանին, այնուամենայնիվ, Ադրբեջանը սկսում է, եթե չասենք զայրացնել, ջղայնացնել, այլ բայց հաստատ արդեն դժգոհություն բերել երկուսի մոտ էլ, որովհետև այնուամենայնիվ ինչքան էլ որ Ադրբեջանը պետք է, այդ չափազանցված մի քիչ էլ այդ կայսրապաշտական, ծավալապաշտական այդ նկարտումները արդեն սկսում են երկուսի համարել, երկուսի նյարդերին էլ ազդել եւ դա չի մտնում ոչ Ռուսաստանի, ոչ էլ արևմուտքի պլանների միջև։ Եվ բացի դրանից, այդ նկարտումները նաեւ կարող են, եթե սա շարունակվի, մենք կանգնացենք մեծ պատերազմի վտանգի սկզբնավորման առաջ, եւ դա կարող է բերել դոմինոյի էֆեկտով շատ արագ երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբնավորման մի նոր օջախի ստեղծմանը։
Հիմա էլ այս թևից բարձր սկսում։
Հա, եւ բնականաբար ես վստահ եմ, որ ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Ռուսաստանը, այսինքն ոչ Արևմուտքը, ոչ Ռուսաստանը նման զարգացում չեն ուզում։ Ուկրաինայի խնդիրը արդեն շատ չափազանց մեծ գլխացավանք է երկուսի համար էլ, եւ հիմա մի հատ նոր օջախ էլ որ ստեղծվի Կովկասում, որը շատ մեծ պոտենցիալ ունի այդտենց հրաբուխային մի ակտիվության, երկուսն էլ շահագրգռված են, որ նման բան տեղի չունենա։ Ուրեմն այստեղ բացվում է որոշակի հնարավորություն հայկական դիվանագիտության համար, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ վերջապես չնայած շատ մեծ ուշացումներով, անհասկանալի դիվանագիտական տենց ինչ-որ նահանջներով եւ սխալներով, այնուամենայնիվ հիմա այդ դիմումը գնացել է Հայաստանի կողմից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որտեղ դա շատ կարեւոր ուղղություն է։
Կարծում եք այսօր կա այդ կոնսենսուսի հնարավորությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որի հիմնական երկու անդամները Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ստեղծության թշնամական հարաբերություններ ունեն, եւ ահա առաջարկվող կամ ենթադրվող բանաձևում արձանագրվելու է, որ Ռուսաստանին վերապահված տարածքում պետք է գործողություններ ձեռնարկվեն, այդ միջանցքը բացվի։ Եթե ձեռնարկող լինի Ռուսաստանը, ինքը կձեռնարկի, ինչու է գնալու այնտեղ բանաձևին կողմ քվյարկի։
Դե ակնհայտ է, չէ՞, ինչ է կատարվում, այսինքն մենք սա գիտենք վաղուց, Ռուսաստանի այսպես կոչված մեծ պլանը խաղաղության բերելու այն էր, որ հայերը ստանում են Լաչինի միջանցքը, ադրբեջանցիք եւ թուրքերը ստանում են կոմունիկացիան Մեղրի տարածքով, երկուսն էլ Ռուսաստանի կարգավորման եւ ազդեցության ներքո, այսինքն դա կլիներ մի խաղաղության պլան, որը ամրապնդելու էր Ռուսաստանի դերը այս ռեգիոնում։ Դա տեղի չի ունենում։ Դրա մասին Ալիևը շատ անգամ ասել է, բաց ասել է, որ երկու տարի շարունակ նա ասում էր, եթե չբացվի այդ կոմունիկացիան, մենք էլ կփակենք Լաչինի միջանցքը, ինչը եւ արեց ի վերջո, եւ մենք հիմա այս դժոխային այս իրավիճակի առաջ են կանգնած, երբ որ փաստորեն արդեն Ղարաբաղին սպառնում է, ինչպես շատ իրավացորեն նշեց միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Օկամպոն, սպառնում է ցեղասպանություն։ Հիմա այս վիճակում ինչո՞ ելքեր են պետք։ Վիճակը բավականին անելանելի է, հաշվի առնելով Ադրբեջանի այս անզուսպ նկարտումները, ուժով անզիջում այդ շահարկումը նրանց կողմից այն հանգամանքի, որ նա պետք է եւ Ռուսաստան եւ Արևմուտքին, հիմա ելքեր են պետք։ Չգիտես ինչի մեր քաղաքական ուժերը առաջարկում են ինչ-որ երասխափության ելքեր, ինչ-որ երազանքային ելքեր, ասենք չէ, մեկ կարող ասի հիմա թող գան սկանդինավները որպես միջազգային ուժեր խաղապահ, իրենք ապահովեն այդ Լաչինի միջանցքի եւ Ղարաբաղի բնակության անվտանգությունը։ Գիտեք, երազելը կարող է վտանգավոր չի սովորական մարդկանց համար, բայց քաղաքականց համար երազելը դա շատ վտանգավոր բան է։
Ինչու՞ է պատրանք, որովհետեւ ի վերջո
ասեմ
ինչու՞ կանխման համար։
Հա, ես էլ շատ երջանիկ կլինեի, եթե սկանդինավները, շվեդները, նորվեգացիք, ֆինները գային այստեղ մի 50,000-անոց բանակ ուղարկեին, եւ այո, կարելի էր վստահել նրանց անաչառությանը եւ նրանք բավականին լավ գործ արած կնեն, բայց դա հեքիաթ է։ Մենք պետք է պարզ հասկանանք, ինչ է կատարվում։ Ադրբեջանում կամ Ղարաբաղում միջազգային ռազմական միջամտություն, ռազմական ասելով հենց խաղապահներ նկատի ունեմ, հնարավոր է, ես պետք է շատ լավ գիտակցենք երկու հանգամանքում՝ Ադրբեջանի համաձայնությամբ, մեկ, իսկան Ադրբեջանը լինելով միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, ինքը թույլ է տալիս իրեն միջազգային ճանաչված տարածքի վրա ինչ որ խաղապահ օպերացիա։ Ուրեմն սա մի վտարբերակն է, եւ կա երկրորդ տարբերակը, որը միջազգային իրավունքը թույլ է տալիս՝ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ։ Իսկ եթե Ադրբեջանի համաձայնությունը չկա, ապա միակ ձևը այդ համաձայնությանը հակառակ նման ռազմական միջամտությամբ ինչ որ օպերացիա իրականացնելու, դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումն է։ Առաջի դեպքը մեզ համար ակնհայտ է, Ադրբեջանը թույլ չի տա որևէ ռազմական միջազգային միջամտություն, ով ուզում է լինի շվեդներ, ճապոնացիներ, զիմբաբվեացիք եւ այլն, չի լինի այդպես բան։ Անկամ էս եղածը ռուսականը, որ իրենք պարտադրված ընդունեցին, հիմա իրենք օրեր են հաշվում, եւ որ երբ որ ավարտի դրանից հրաժարվեն։ Այսինքն Ադրբեջանի համաձայնությամբ նման բան չի լինի։ Հիմա անդրադառնանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հնարավոր որոշմանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում, չեմ ասում անպայման ռազմական միջամտության մասին, բայց թեկուզ ասենք նրա մասին, որ պահանջ դրվի, որ Ադրբեջանը պետք է անխափան այդ գործունեությունը Լաչինի Միջանցքի իրագործի, դա հնարավոր է միայն մեկ դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը համաձայնվում են։ Ես պարզ բացատրեմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը 15 անդամ ունի, որոցից 5-ը մշտական են, և այդ 5 մշտական անդամներից ոչ մեկ պետք է վետո չդնի, այսինքն դա պետք է լինի, ու մենք հասկանում ենք մի բան, եթե Ամերիկան ու Ռուսաստանը համաձայնվում են, դրանք համաձայնվեն և Միացյալ Թագավորությունը, և Ֆրանսիան, և Չինաստանը, այսինքն այդտեղ ուրիշ խաղեր չեն լինի, իսկ այդ 5-ով արդեն հանգիստ նրանք կարող են մեծամասնությունը անվտանգության խորհրդում ապահովեն, կարող են 1-2 պետություն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ադրբեջանի ճնշման տակ դեմ լինի, բայց դա որևէ դեր չի խաղա, այսինքն նման մեզ համար կարևոր երաշխիքային որոշման համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեզ հարկավոր է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի կոնսենսուսը, համաձայնությունը, սա միանշանակ է, մտածել որ առանց այդ երկուսից որևէ մեկի համաձայնության նման բան հնարավորը, դա հեքիաթներին հավատալու նման մի բան է,
կա դրա հնարավորություն,
գիտեք դա շատ բարդ է, որովհետև մենք տեսնում ենք այսօր կատաղի թշնամական հակադրական հարաբերություններ են, անհաշտ, բայց եկեք չմոռանանք հետևյալ մի բանը, սա աշխարհի խոշորագույն երկու միջուկային գերտերություններն են, որոնք անգամ ամենածանր ճգնաժամներում և հակադրությունների ժամանակ պահպանել են ինչ-որ դիվանագիտական շփման կանալներ, որի լավագույն ով որ ուսումնասիրել է Կարիբյան այդ ճգնաժամի պատմությունը, Խրուշով Քենեդի բանակցությունները, մանրամասն կարող է տեսնել, թե ինչպես են այդ մեծ պետությունները ամենա, ասենք, թշնամության, ամենաթեժ, ամենակատաղի պահերին պահպանել դիվանագիտական շփման կանալները, և հետո ի վերջո շնորհիվ դրա եկել են ինչ-որ համաձայնության։ Ի դեպ ասեմ, որ մենք գիտենք, որ այդ կանալները հիմա են պահպանվում, բազմաթիվ հրապարակումներ կան նրա մասին, թե ինչպիսի գաղտնի բանակցություններ են գնում,
միջպետական
այցեր, բան և այլն, այդ ինչ-որ մենք գիտենք, իսկ կարող ենք հանգիստ ենթադրել, որ կան շատ ավելի խորը կոնտակտներ, որովհետև այս երկու գերտերությունները այնուամենայնիվ ունեն ռացիոնալ մոտեցումներ, նրանք չեն ցանկանում ավարտել մարդկության պատմությունը միջուկային պատերազմով, որտեղ միջուկային պատերազմ դա նշանակում է երաշխավորված ոչնչացում բոլորի, հետևաբար այս կոնտակտները շարունակվում են, և բնականաբար նրանք պատրաստ կլինեն համագործակցել երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբնավորման, մի օջախի ստեղծման, այդ խափանման գործում, այսինքն համատեղ ջանքերով նրանք կսահագրգռված են այնպես անել, որ մի հատ նոր պատերազմ չբոցավառվի, ասենք, հարավային Կովկասում, որը այդ պոտենցիալը ունի տարածվելու։ Կոնսենսուսը կարող է հետևյալը լինել։ Ես հիմա չեմ ուզում մտնել դիվանագիտական ձևակերպումների նրբությունների մեջ, բայց Ռուսաստանը ուզում է խաղաղության իր պլանը, որը ապահովում է իր ազդեցությունը, Միացյալ Նահանգները փորձում են դա խափանել, թույլ չտալ դա, նրանք ձգտում են նրան, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը ինչ-որ սեպարատ, առանց Ռուսաստանի նկատի ունեմ, խաղաղություն կնքեն, որը արդեն Ռուսաստանին խաղից դուրս կդնի։ Ես օրինակ դա իրատեսական չեմ համարում, որովհետև այնուամենայնիվ Ռուսաստանը, չնայած իհարկե խնդիրներ ունի բազմաթիվ և այլն, բայց նա դեռ պահպանում է իր պոտենցիալը ռեգիոնում և ունի այն լծակները, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանն էլ Թուրքիանն էլ հանգիստ մտնում են այդ խաղի մեջ, այսինքն նրանք օգտագործում են Ռուսաստանը ազդեցությունը, փորձում են իրենց համար ավելի շահավետ լուծումներ գտնել, այսինքն նրանք երբեք այդ միակողմանի խաղ չեն խաղա, ի տարբերություն ի դեպ Հայաստանի իշխանությունների։ Հետևաբար ստեղ շատ նուրբ դիվանագիտություն կա, հայկական դիվանագիտություն, շատ բարդ, բայց շատ նուրբ, հետևյալ ձևակերպումներ են հնարավոր։ Գլխավոր նպատակը մեր դիվանագիտության պետք է դառնա Լաչինի Միջանցքի անխափան գործունեության մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Սա հնարավոր է հաշվի առնելով, ինչպես ասացի, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի այդ դժգոհությունը Ադրբեջանի նկատմամբ, այսինքն համատեղ ցանկությունը մի քիչ զսպել Ադրբեջանի ախորժակները, հնարավոր է, բայց այստեղ ինչ խնդիր են դնելու Ռուսաստանը և ինչ խնդիր է դնելու Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանը խնդիր է դնելու անպայման, որ այդ ռեզոլյուցիայի մեջ հղում կատարվի, թեկուզ այդ Լաչինի Միջանցքի կապակցությամբ հղում կատարվի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վրա, որը ինչ որ իմաստով ինտերնացիոնալ մանդատ կլինի, կամրապնդի ռուսական մանդատը ռուսական խաղապահների գործունեության համար, ինչը թույլ կտա արդեն Ռուսաստանին ավելի անկաշկանդ գործել Ադրբեջանին զսպելու հարցերում։ հիմա կասեք, լավ, Ռուսաստանի շահը հասկացան։ Միացյալ Նահանգների շահը ունի։ Նուրբ խնդիրներ կան, դա դիվանագիտական, մեկը որ դա է, որ Միացյալ Նահանգները չեն ցանկանա կոնֆլիկտի զարգացում այստեղ, մյուս կողմից նաև կոմպրոմիսային բանաձևային այդ ձևակերպման մեջ կարող է այնպիսի ձևակերպում լինի, որը ընդամենը կիսով չափ է լեգիտիմացնում Ռուսաստանի այդ խաղապահների, այսինքն միայն Լաչինի միջանցքում այդ իրենց գործունեության բանն է, բայց մյուս կողմից ասենք չի լեգիտիմացնում մեղրի կոմունիկացիաների վերաբերյալ ռուսական վերահսկողությունը, այսինքն ըստ կոմպրոմիս է, այսինքն մի կողմից այդ ռեզոլյուցիան կարող է որոշակի սահմանափակումներ դնել Ռուսաստանի խաղաղ պլանի ամբողջական կատարման նկատմամբ, մյուս կողմից ապահովել այնուամենայնիվ ինչ-որ մի զսպանակային մեխանիզմ Ադրբեջանի ախորժակների նկատմամբ. Դա կարող է լինի հենց դա, որ լինի հղում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վրա, բայց հենց միայն Լաչինի միջանցքի ասպեկտով. Այսինքն այստեղ հնարավոր է ինչ-որ կոմպրոմիսային լուծում, որը Արևմուտքին և Ռուսաստանին կբերի նույն հարթության վրա։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։